music you love here on VOA 1, The Hit.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hivi sasa ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ni saa 3:30 asubuhi. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, yakikupatia na kukuchambulia habari mbalimbali zinazolenga jamii unayoishi, hususan kijana, vijana, wasichana na wanawake.
Naam, mimi naitwa Idi Ligongo, na kwa uchache tu yale ambayo tumekuandalia katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo ni hali ya kutokuwa na usalama na mauaji yanayoendelea kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini vile vile tutaangazia swala la timu ya taifa ya Tanzania ya wasichana walio chini ya umri wa miaka 17 wanaendelea kukinukisha kule India katika michuano ya FIFA ya kombe la dunia licha ya kuanza vibaya. Je, kushiriki kwao kuna wapa chachu gani wasichana wengine ambao wanashiriki michezo mbalimbali si tu Tanzania lakini eneo zima la Afrika Mashariki na Afrika kiujumla, kwani Tanzania ni moja kati ya mataifa machache kabisa ambayo yanaliwakilisha bara la Afrika katika kombe hilo la dunia kwa wasichana walio chini ya umri wa miaka 17.
Vile vile tutakuwa na maoni kutoka kwako wewe msikilizaji kuhusiana na swali ambalo tuliliweka kwenye mtandao wetu wa Facebook, linasomeka: vijana wanaambiwa dunia iko mikononi mwao, je, wanapewa fursa za kutosha kutoa michango yao? Hali kadhalika tutakusomea habari muhimu za dunia, bila kusahau burudani ya muziki. Kwa ufupi tu tutakuwa naye Ali Kiba. Vile vile utapata burudani ya bandana. Kibao murwa kabisa hicho.
Na leo ilivyo kama kawaida siku ya Ijumaa, wale watu wetu wa burudani, leo tutakuwa naye Josephat Kioko. Sijui leo ameandaa nini, maanake weekend hii kuna mambo mengi kulikweli yanaendelea ndani ya Afrika Mashariki na nje ya Afrika Mashariki, kwa sababu kule barani Ulaya kuna mitanange miwili ambayo inasubiriwa kwa hamu kabisa.
Basi hapo tumwache msikilizaji na kitendawili mpaka Kioko atakapoingia, ndipo tutamueleza msikilizaji kipi kinachoendelea huko pwani ya Mombasa na Joseph Kioko. Lakini kwanza hebu tuanzie huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo inaelezwa kwamba kutokana na ukosefu wa usalama kwenye nchi hiyo, ambapo kila wakati tumekuwa tukisikiliza matukio ya vifo na mambo yanayohusiana na hali hiyo, hii leo hivi sasa tunaelezwa kwamba zaidi ya watu 12 wameuawa katika kijiji cha Masome ambacho kipo kilomita 8 na mji wa Komanda, mji ambao unapatikana takriban kilomita 57 na mji wa Bunia uliopo katika mkoa wa Ituri huko DRC. Mwenzetu Josephat Kioko, unaona tena basi nimerudi pwani. Sio Josephat Kioko, huyu ni Austere Malivika akiwa Goma, ametuandalia ripoti hii katika VOA Express.
Jean-Pierre Undelepa ni kiongozi wa kata la Makayanga ya pili katika mji wa Komanda, asema mili ya watu 12 imepatikana, wote wakiwa ni wakulima ambao walifungwa kamba mikononi wakiwa na alama ya kukatwa vichwa na mapanga na kudungwa visu, na hata wengine kukatwa na mapanga wakivuliwa mavazi yao.
Ni wakulima wenyewe wanabakia kushamba. Tumepata mwili yeba anasema alishakufa iko duze.
Wameuawa kwa risasi ama kwa mapanga?
Na mpanga.
Watu hao wameuawa katika kijiji cha Masome kilomita 8 na Komanda, kama kilomita 57 kusini mwa mji wa Bunia mkoani Ituri.
Iko wiki kilomita na Komanda village Masome ku village moya ya kumasa Samba, bilazi yengo Masome.
Ni kilometa ngapi na mji wa Komanda?
Naweza kuwa Komanda sasa naweza pika 2 kilometa. Wiki.
Wakati huo huo, wafanyabiashara katika mji wa Butembo Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, wanaendelea na mgomo kwa siku 5 wakifunga duka zao kutokana na ukosefu wa usalama wilayani Beni, Lubero na mkoani Ituri. Tongo Patrick ni mmoja wa walioitisha mgomo huo.
Sisi depuis lundi tumeanza mgomo, ni kufatana na hali ya vita ambayo tunakuwa nayo huku kwetu katika vile ya Butembo, ville de Beni, territoire de Mbeiro na territoire ya Beni. Sababu unajua mpasha habari, ni miaka 7 tugari yetu inaunguzwa, biashara yetu inaunguzwa, lakini tunakostate ke serikali haitusaidie mwa demarche fulani fulani. Ndio maana tumegoma tukisukuma sauti yetu mbele, tukasema kilio kietu kisikilike ku niveau national hata ku niveau provincial. Ni hiyo ambayo imetumotive kugoma.
Wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiomba usalama wao kuliko ahadi za serikali za mara kwa mara.
Kuna hitaji vrema wakaaji wasiguswe, wasiteseke wakati tuko naomba haki ya kitu fulani.
Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Haya, ndio Oster Malivika huyu anatupasha hayo maswala ambayo kwa kweli ni umiza kichwa, wanasema. Kila kukicha kuna masuala fulani yanaendelea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo la mashariki ambayo hayafurahishi. Kumbukwe DRC ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo kwenye habari sisi kuna kitu tunaita proximity. Yani ule ukaribu. Kwa upendo usipende, haya mambo yanatuhusu kweli kweli. Ngoma hiyo, tunasonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express, na huyu si mwingine Fireboy akiwa amemshirikisha Asake, wanakuambia bandana. Bwana, hii ngoma kali, usisikilize wakati ukiwa una majonzi. Unaweza kulia kweli kweli. Sikiliza kitu hiki.
Moto hayo unayepata ndani ya VOE Express, kibao bandana kutoka kwa Fireboy.
Fireboy akiwa na Asane. Hii ngoma bwana, wanazungumzia masuala mengi sana ambayo ni ya msingi. Sasa moja kwa moja tuelekee kule nchini India, mkamiti kibayasi ambako kipute kinapukutika cha kombe la dunia kwa wanawake walio chini ya umri wa miaka 17.
Hebu subiri kwanza, rudia tena.
Kipute kinapukutika.
Haya basi, na kisubiri hicho kipute.
Kipute cha kombe la dunia kwa wanawake walio chini ya umri wa miaka 17 kinaendelea nchini India. Na ikumbukwe Afrika inawakilishwa na mataifa matatu tu ya Morocco, Nigeria na Tanzania. Kwa maana hiyo Afrika Mashariki tuna uwakilishi mzuri tu kule. Kile kinachoendelea hivi sasa ni kwamba japo Tanzania haijaanza vizuri sana, imeshapata kipigo cha goli 4-0 kutoka timu ya Uganda, timu ya Japan, lakini timu ambayo imetandikwa mabao mengi zaidi ni timu ya India, imepigwa goli 8-0 na timu ya taifa ya Marekani. Marekani unavijua wako juu sana kwenye soka la wanawake hawa. Sasa kile ambacho kinaangaziwa na watu wengi wanakizungumza, je, ni namna gani chachu ya mafanikio haya ya kombe hili la dunia kwa timu ya taifa ya moja ya wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki inaweza kushawishi wasichana wengi zaidi kuingia katika michezo hasa soka. Ikumbukwe Sekafa waliandaa michuano ya wanawake mwaka huu yaliyofanyika nchini Tanzania, ambapo timu kama vile kutoka Sudan Kusini zilionyesha kiwango kikubwa sana, alikadhalika timu za Uganda na Rwanda, ambapo kwa miaka ya nyuma kulikuwa kunaonekana kama vile timu za wanawake si imara zaidi. Kwa maana hiyo wadadisi wa mambo na watetezi wa haki za mtoto wa kike wanaendelea kusisitiza huu ni moja kati ya mfano wa kuwapa fursa wasichana ili watimize ndoto zao na kuingia katika michezo na hatimaye pengine kufika katika kiwango cha kimataifa na kusajiliwa na timu kubwa za ulimwenguni na kuwa ni ajira nono itakayonufaisha si wao tu, hata mataifa wanakotoka. Kwa hiyo tunaendelea kutazama kombe hili la dunia kwa wanawake na kujua, je, Afrika itafanya vipi. Moja kwa moja hivi sasa tuelekee katika habari za dunia.
Katika siku tatu zilizopita, vikosi vinavyounga mkono Russia vimepiga hatua za kimbinu kusonga mbele kuelekea katikati ya mji wa Bakhmut huko Donetsk Oblast. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza ilisema katika taarifa ya kijasusi iliyobandikwa kwenye Twitter leo Ijumaa kuhusu uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Kikosi cha jeshi la pili wanamgambo wanaounga mkono Russia wa mkoa wa Luhansk huenda wakasonga mbele katika vijiji vya Optine na Ivangrad kusini mwa mji, maelezo ya ziada yalibaini hivyo.
Takriban watoto wanane walifariki Alhamisi nchini Kambodia wakati boti waliokuwa wakisafiria ilipozama kwenye mto Mekong kusini mashariki mwa Phnom Penh. Maafisa wanasema watu wanne, watoto wawili na wafanyakazi wawili waliokolewa. Watoto hao walikuwa na umri kati ya miaka 12 na 15. Wanafunzi wawili walikuwa bado hawajulikani walipo leo Ijumaa. Shirika la habari la Ufaransa limeripoti kuwa boti hiyo ilikuwa ikiwasafirisha watoto hao kurudi nyumbani baada ya wanafunzi hao kuhudhuria darasa la Kiingereza.
Mkuu wa kampuni ya Gazprom, Alexei Miller, alikiambia kituo cha televisheni cha taifa cha Russia cha Channel 1 jana Alhamis kwamba sehemu kubwa ya mabomba iliyoharibiwa ya Nord Stream huenda yakahitaji kubadilishwa, wakati Russia inajipanga kuongeza usafirishaji wa gesi kupitia Black Sea na Uturuki. Mabomba yote mawili ya gesi ya Nord Stream 1 na Nord Stream 2 ambayo yalijengwa kusafirisha gesi kutoka Russia hadi Ujerumani kupitia bahari ya Baltic yaliharibiwa mwezi uliopita na kusababisha kiasi kikubwa cha gesi kuvuja. Uchunguzi wa matukio hayo bado unaendelea.
Chama cha kikomunisti cha China kinafanya mkutano muhimu wa kisiasa mjini Beijing siku ya Jumapili, ambako kuna shaka kidogo kwamba kiongozi wa nchi hiyo Xi Jinping atathibitishwa kwa muhula wa tatu wa miaka mitano ambao haujawahi kutokea kama katibu mkuu wa chama hicho. Kama ilivyo kawaida kwa mkutano huo wa uongozi wa mara mbili kwa muongo mmoja, mamlaka mjini Beijing zimeimarisha usalama, kufunga barabara na kuongeza doria ili kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa.
Nilisimama kwa mbali ili nione toni kumbuka vile nilivyobadilika kuaibisha.
Ile sijui ni nani huyo, inabidi tumtafute Alikiba atuambie. Maanake unajua si Cinderella ile, kuna mtu alikuwa anamzungumzia mpaka leo hatujajua.
Sasa Tile.
Sasa Tile. Alafu kuna wakati alimzungumzia Mark Muga. Huyo Mark Muga kwamba mambo yake yalikuwa mazuri afu baadaye akaharibu maisha, mambo yakawa mabaya kulikweli. Kwa hiyo Alikiba kila siku anatuletea majina ya watu ambao hii hadithi hatumalizii vizuri. Huyu Tile ni nani? Mimi nikajua namfahamu kamiti.
Mimi nikuulize wewe. Kwa hiyo ni kama fumbo fulani hivi.
Labda fumbo fulani. Sasa tunakwenda wapi hivi sasa? Tunakwenda kwenye
masuala ya jicho letu, ambapo leo hii tunaambiwa Rahabu Fredi akiwa jijini Dar es Salaam kule Tanzania amemwaga vitu vyake katika jicho letu.
Naam, anaangazia manyanyaso ya ngono na si tu kwa watoto wa kike, hata kwa watoto wa kiume. Na hapa anazungumza na mwana saikolojia huyu George Chacha. Atajitambulisha vile vile kutueleza kile ambacho anakiona ni tatizo. Manake haya matatizo mkamiti sasa hivi wadau wengi wanaeleza, wanadai kwamba visa vimeongezeka. Japokuwa si tafiti rasmi, wanaeleza kwamba visa kama vile vimeongezeka. Sasa sijui ni kwa sababu ya mitandao habari zinasambaa kwa urahisi. Lakini haya, ngoja tumsikilize kile ambacho wanazungumza kwenye jicho.
Karibu, mimi ni Rahabu Fredi na hili ni jicho letu ambalo leo linaangaza swala la ukatili, hususan udhalilishaji wa kingono kwa watoto wa kike na wa kiume. Hii leo niko hapa na mwanasaikolojia George Chacha. Chanzo ni nini hasa?
Watu wengi wamepoteza ule ubinadamu ambao walikuwa nao. Na hii ni kwa tafiti ambazo zimefanyika ukilinganisha miaka 1980 na sasa. Ile hali tu ya mwanadamu kumjali mwanadamu mwingine imepungua kwa 40% mpaka 60%. Kwa unaweza kaona ni namna gani mtu kama tu kujali kwa ajili ya mtu mwingine anaweza akafanya tukio lolote na asione kama anakosea.
Ni nini kilichotokea hapa hadi hayo mabadiliko yakaibuka na kusababisha madhara kama haya?
Mabadiliko ya kimfumo wa maisha ni vitu ambavyo vimesababisha. Jamii ndani yake inatengeneza familia nyingi, familia ambazo zina tamaduni fulani, familia ambazo zina imani na dhana mbalimbali. Sasa imekuja kwenye pointi ambapo hatuzungumzi lugha moja tena. Utakuta tawi hili linazungumza la kwake, tawi B linazungumza la kwake, tawi C linazungumza la kwake. Sasa na watoto tukumbuke kwamba hawana power ya kutambua lilo baya na lilo jema. Na ukitazama pia wametengenezwa kwenye kitu tunaita blind obedience. Yaani mfano alisemalo mtu mzima ni sahihi, don't question, unatakiwa kutimiza. Sasa huyu mtoto hata kama atakuwa anafanywa kitu kibaya namna gani, mtoto anajikuta anakuwa ni victim, kwa hiyo hawezi hata kujitetea. Kwa maana mambo kama haya yanatokea.
Baba kumbaka mwanae ni vitu ambavyo vinasikika na vinaripotiwa. Hii imekwenda mbali kiasi hicho kutokana tu na mfumo wa maisha?
Japo kuna masuala ambayo ni kama tunayaacha pembeni kwa sababu tu hatuyathibitishi kisayansi. Kama inaweza kufikia hatua tukaamini kwamba mtu mwenye ualbino anaweza kukupa utajiri, unadhani kesho kutwa ukielezwa kama tembea na binti yako, katembea na mtoto wako kiume kamlawiti, unaweza kupata utajiri, kuna mtu atashindwa? Kwa vitu kama hivi ndivyo ambavyo vinakuja kuonekana kwenye jamii. Lakini binadamu pia anakuja kuchanganyikiwa sana pale ambapo anakuwa na hali ngumu ya maisha. Anaweza kufanya lolote for the sake of tumbo lipate chochote. Sasa inapokuja kwenye point hiyo, inamhitaji mwanadamu awe na discipline ya kutambua jema na baya na nini afanye kwa wakati gani. Ila inapofikia hatua ile mtu umetokwa, ni rahisi kutenda jambo fulani akiamini kwamba anaweza kufanikisha issue.
Shukrani mwanasaikolojia George Chacha kwa kuwa nasi kwenye jicho letu leo. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Asante sana Rahabu Fredi, umesikia hayo maswala ya manyanyaso ya ngono. Na ikumbukwe hapo juzi kati Tanzania pia kuna kiongozi mmoja wa kidini naye pia alikumbwa na mashtaka ya unyanyasaji wa kingono kwa watoto, ambapo swala hilo pia lilishapelekwa huko mahakamani.
Haya. Ngoma hii Ira Star, moja kati ya wanadada amini binafsi nawapenda sana kuwasikiliza.
Unapenda?
Nawapenda kuwasikiliza, ndio nimesema hivyo. Naomba nieleweke, nimesema napenda kuwasikiliza kama wanamuziki.
Sio kumsikiliza, kuwasikiliza.
Kuwasikiliza. Kwa sababu wako wengi, nimesema ni mmoja kati ya wadada. Nawapenda kuwasikiliza.
Basi tumsikilize wao sote pamoja.
Haya, wanakuambia Rush, sikiliza kitu hiki.
Come on, mind.
nimekuaminia mtu wangu.
Umesikia ngoma hiyo? mambo yanakwenda hivyo ndani ya matangazo ya VOA Express. Baada ya kusikiliza kitu hiko rush ngoma tamu kabisa, Josephat Kioko naona ameshajipanga kulikweli. Josephat Kioko bwana, kwanza karibu sana, alafu mambo ni yani hii wiki bwana Josephat ina mambo mengi kulikweli. Kwa hiyo sitaki kugusia sana ambayo pengine unayo. Hebu nipe surprise mimi na msikilizaji, kipi ambacho umetuletea? Alafu kama kuna mwingine umeyasahau, mimi nitakukumbusha. Josephat Kioko, karibu sana kwenye medani za burudani na michezo. Kwanza mambo vipi lakini?
Bila shaka niko salama sana ndugu zangu na hamjambo hapa Washington.
Sisi wazima, na kabla ujenda mbele najua utakuwa umefurahi sana kwa sababu moja kati ya wanariadha unaowapenda Sherry Ann Fraser Price ametangazwa kama mwanamichezo bora wa mwaka 2022. Alikuwa na suasua huyu, wanamuita Mommy Rocket, au sio?
Kwanza najua kinachozungumzia sana ni mpira wa Uingereza, kwa sababu Jumapili Manchester City itakuwa na Liverpool, lakini watu wanazungumzia hayo wanasahau kwetu kuna dima pia linasakatwa vile vile katika bara la Afrika. Sasa nianzie moja kwa moja, kuna mashindano ya ndondi za kitaifa, ubingwa wa Kenya, mabondia kutoka sehemu mbalimbali wamekutana tayari kuanzia jana katika mji wa Meru, na wanapambana jana, leo Ijumaa na kesho Jumamosi kukamilisha ratiba. Huu ni mkondo wa pili wa ndondi za kitaifa, masumbu yanarushwa kweli kweli, na leo ni finali, finali ni kesho ili kubaini mabingwa kamili. Mabondia wale wachanga wanaoshiriki pale Meru watakuwa wanawakilisha, wanapata nafasi pia ya kushiriki ndondi za ubingwa kwa vijana duniani huko Spain mwezi unaokuja 11.
Mhm. Kwa hiyo ndio mambo yanakwenda hivi. Sasa hebu tupeleke kwenye sehemu nyingine za burudani. Maana tunajua kwenye klabu bingwa barani Afrika timu ya Yanga inakipukitisha mwishoni mwa juma hili mchezo mgumu kabisa na Al Hilal ya Sudan, hali kadhalika Simba. Watu wanaweza kusema kwamba wanamteremko, manake wale Agosto wamewafunga goli 3-1 walipoenda kule nchini Angola. Nini kingine ambacho kinajiri katika midani za burudani michezo hapo?
Kwanza tuseme ni kongole kwa timu za Tanzania, zimesonga mbele zaidi katika mpira wa miguu barani Afrika. Wametupiga Kenya kiasi mwaka huu na mwaka jana. Lakini sasa katika burudani kuna mwanamuziki kutoka hapa Kenya anajiita Sammy Doe. Sammy Doe jina lake ni Samuel Muchoki. Sasa hivi yeye ni afisa wa polisi. Lakini muziki unaonekana umemkubali Sammy Doe. Hivi anajiandaa kurejea Marekani kutumbuiza wale wapenzi wa nyimbo zake, mfumo wa mugidi unajulikana katika lugha yake ya Kikuyu hapa. Lakini anasema anapendwa sana mashabiki wa Kenya waishio Marekani. Anasafiri huko kwa kipindi cha kuanzia Oktoba tarehe 22 kuwatumbuiza, na kati ameambia waandishi wa habari hana mpango wa kuacha kazi yake ya polisi kwa sababu alitafuta kwa nguvu zote na anaipenda kama vile anapenda kutumbuiza. Samido huyo.
Naam, Kioko, sijui kama utakuwa unajua kwamba rafiki yako bondia yule mwenye maneno kulikweli Mandonga mtu kazi anakipiga vile vile mwishoni mwa juma hili. Tatizo mapambano yake bwana yanakuwa yanaenda kupoteza msisimko, manake akipigwa kama kakupiga, na vile vile akikupiga anakuwa amekupiga. Naam, basi tusubiri huo mtanange wa Liverpool na City mwishoni mwa juma, hali kadhalika El Clasico ya Barcelona na Real Madrid zinakipiga Jumapili hii. Ni mtanange ambao usubiriwa kwa hambu kabisa kuona kwamba je, Barcelona wanaweza kujiondoa kwenye yale ambayo yapo.
Haya basi, Idi, wakati tunakamilisha hiyo kipengele cha burudani, mimi nimeondoka hapa na msemo mzuri kabisa na bila shaka Kioko naye ataungana nami. Kioko, ukiambiwa kipute unamalizikia kinapukutika.
Yeah, kipute kinapukutika.
Haya basi, tuangalie yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, tukianzia Instagram, Facebook, Twitter na mitandao mingine inayotamba hivi sasa kwa vijana, hata na watu wazima nao siku hizi unajua wanaingia sana katika mitandao ya kijamii. Moja kwa moja basi, mimi nikiangalia kwenye mtandao wa Facebook naona kuna swala hili huko Tanzania. Mtoto wa darasa la saba, binti huyu ambaye picha yake pia inatanda akiwa amevaa hijabu yake nyeupe, amepigwa picha, ni kuhusiana na kuibiwa au kubadilishiwa namba yake ya mtihani ya darasa la saba, ambapo sasa hivi baraza la mitihani Tanzania NECTA limesema linafanyia kazi tuhuma hizo alizozitoa mwanafunzi huyo wa shule ya msingi ya Chalinze Modern Islamic katika mkoa wa Pwani, aliyedai kubadilishiwa namba yake ya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi mwaka huu wa 2022.
Kwa mtu asiyeelewa hili tukio, huyu mwanafunzi kwa mujibu wa maelezo yake anayoyatoa kwenye mitandao ni kwamba yeye namba yake ilikuwa ni 40 aliyoandikishwa. Unajua unapofanya mtihani wa darasa la saba kule Tanzania unapewa kadi lile, sijui sikizo umebadilisha, alafu unakuwa ina picha yako na nambari yako ya mtihani. Na sehemu unaokaa vile vile kunakuwa kuna nambari yako ya mtihani. Sasa yeye anadai wakati wamefika pale, msimamizi akamwambia, bwana wewe unatakiwa ukae kwenye nambari 39. Alafu ile nambari ya kwake 40 akawekwa mtu mwingine. Na huyu mtu aliyowekwa hapa anadai kwamba maendeleo yake yamekuwa si mazuri sana darasani, na yeye binafsi amekuwa siku zote yuko kwenye top 10.
Na mwanafunzi huyo pia amekiri yeye mwenyewe, amesema kwamba katika ule mtihani wanaita mtihani wa moko alikuwa anaongoza, alikuwa katika kama wanavyosema
nafasi za juu
kabisa. Sasa na yeye anadai kwamba kama wanavyosema huyo namba nyingine aliyowekwa ni mtu ambaye alikuwa matokeo yake yako hafifu. Sasa kuna nini hapo kinaendelea?
Ndio tutajua hapo.
Kwa kuwa tayari wizara au baraza la mitihani Tanzania NECTA, hali kadhalika tumeona kwamba Mama Gwajima huko naye pia amelivalia njuga kupitia wizara yake, basi bila shaka watapata suluhisho kuhakikisha haki inatendeka kwa huyu mtoto ambaye amedai kubadilishiwa namba yake ya mtihani.
Ndio uzuri wa mitandao siku hizi, polisi unakuwa wewe mwenyewe, mahakama unakuwa wewe mwenyewe, alafu jamii ndio itaamua. Twende kwenye swali la leo, tuliuliza vijana wanaambiwa dunia iko mikononi mwao, je, wanapewa fursa ya kutosha kutoa michango yao?
Nando Bashongoma Ilangi yeye anasema kwamba anaona kwamba pamoja na nchi za Umoja wa Ulaya wanavyoumbisha amani Afrika, hivi kweli haki hapo itapatikana?
Huyo hapa ni Hussein Salum, anasema tuache unafiki kwa sababu kile ambacho kipo si kweli katika hali halisi ya vitu vinavyoonekana.
Rodia Tifuvu anasema huo Umoja wa Mataifa wenyewe ni mchongo, ni mali ya Marekani na Uingereza, hawa ndio wenye final say. Umoja wa Mataifa hauna jipya zaidi ya kuipigia debe tu Marekani na Uingereza.
Haya basi, sisi tunasema tunakimbia hapa kutoka matangazo ya VOA Express. Mimi naitwa Idi Ligongo, mkamiti kibayasi, upande wa pili alikuwa Saida Hamdun. Leo nimebishana naye kweli hapa, lakini tutaendelea za ubishani huu. Ila namwambia Saida, inabidi uanze kwenda disco sana. Usisubiri disco za sikukuu ya Idi ama Christmas. Tunakuacha na kitu Rush. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Abdul Shakur Abud. Kutoka Washington, shukrani kwa kuwa nasi wiki nzima. I know they form say I do like us. No come they form say you do like us. You no get the time for the hate and the bad energy. Come on mind.